Albert Malz asari asosida tayyorlangan Hayot qonunlari Rajab Asnovkasi 1967-yilda yozib olingan.
Rollarda Amin Turdiyev, Maxsum Yusupov, To'lqin Tojiyev, Qudrat Xo'jayev, boshlovchi Qodir Maxsumov.
Polisiya boshlig'i Tekafyu eshitadi.
Salom, Mr. Tekafyu. Smolvud gapiryapti.
Hello, Mr. Smolvud. Ovozingizni eshitganimdan juda baxtiyorman.
Tashakkur. Qisqasi gap bunday.
Xo'sh.
Yoningizga ikkita yordamchingizni olib, meni Gillandga yetib keling.
Nima gap? Biror xosir yerdimi?
Soat 12:00 kechikmasangiz yaxshi bo'lardi.
Oradan yarim soat o'tar o'tmas Tegaxyuning hovlisidan ustochi yengil mashina o'q deb uchib chiqdi-yu, Smolvud Villas tomon yo'l oldi. Kabinada 3 kishi: Klarabel grafligining politsiya boshlig'i Sem Tegaxyu va uning yordamchilari Taun Garrison bilan Charli Rentlar joylashib olishgan. Yozning jazirama quyoshi ayovsiz qizdirar, ularning uchalasiga bu quyosh tepalarda gurkirab turgan mash'aldek tuyulib, ozgina yo'l bosmasdanoq qorot yerga botishgan edi. Tegafyu shoshilinch chaqirig'ining sababini bilmas, dam olish kunida ham tinchlik bermagan xo'jayinni Mr. Smolvudni xayolan ijirg'anib so'kib ketardi. Mashina ufqqacha cho'zilgan paxta plantatsiyalari, negrlarning o'yinchoqdek kichkina xaloba kulbalarini orqada qoldirib, ko'm-ko'k daraxtlar soya tashlab turgan beton yo'lga yetganda Tegafyu shofyorga buyurdi.
Ey, beqara. Shu yerda ozgina to'xtatgin, Charli.
Ey, xudoyim ey. Yondirib yuboraman deydi-ya. Shu alpozda tuxum qo'yib jo'ja ochirib olish hech gap emas. Xuddi qovurilgan baliqday qovjirab ketdim. Xo'sh, qalaysan, Charli?
Hazillashmay tavun. Yonib ketyapman o'zi.
Charli yonib ketayotgan emish. O, Charlini abzoyi buzuq.
Umrimda senga o'xshagan ablaq shofyorni uchratmagan edim, Charli. Mashina xuddi yurak urug'i bo'lgan eshakda yuguradi ya.
Axir o'zingiz tezroq haydashni buyurdingiz.
Men senga yo'ldagi har bir o'nqir cho'nqirga tushib chiqqin deganim yo'q.
Kechirasiz, tog'a.
Nima? Tog'a emish. Shayton o'chi. Meni tog'a demasligingni senga nechi marotaba uqtirishim kerak? Janat xizmatchilarim oldida tog'a deydi-ya. Mr. Rentler, siz o'zingizni kimligingizni bilasizmi? Siz tul qolgan badburush xotinsiz. Ha-ha. To'ng'iz qopqur singlim, sizni ering yordamisiz tuqqan bo'lsa kerak. Bo'lmasa bunchalik landovur bo'lmasa degiz.
Yaxshisi tezroq yo'lga tushaylik. Mr. Smolvud achchiqlanib yurmasin yana.
Ya gapni burma. Menga sochiqda yorilib o'lmaydimi? Mr. Smolvud emish. Mr. Evli Jon Smolvud. Smolvudlar avlodining eng jirkanch ablaq qoldig'i.
Qani endi qishgacha shunaqa soya salqinda rohatlanib yotsang.
Yana 2-3 kun yomg'ir yog'masa baxtalarning ildizi chirib ketish turgan gap. Isib ketdi.
Nima? Isib ketdim? Ya. Hali issiqlaganingizcha yo'q, yigitcha. Sizni haydab yuborgandan so'ng qora yalanglar bilan birga ter to'kib ko'rsangiz, ana o'shanda issiq nima ekanligini bilib olasiz.
Menga qarang, tog'a. Nahotki bu gaplar jonimga tekkanini sezmayotgan bo'lsangiz. Meni haydab yubormasligingiz o'zingizga ham ayon. Ha, haydab yubora olmaysiz. U paytda har kuni jig'ildonga tushadigan tekin viskidan mahrum bo'lishingiz turgan gap. Birga ishlay boshlaganimdan beri onam sizni tekin ovqat bilan boqib kelyapti. Bironta ish topganimda yoptingizga qaramas edim. O'shanda siz oyoqlarim ostida emaklab ishdan bo'shamasligimni iltimos qilardingiz.
Chakki emas. Lekin gaping to'g'ri, Charlie. Zarur bo'lsa, oyoqlaring ostida emaklayman ham. Ha, sir. Sababi men esimni yo'qotmaganimda biron narsaga erishmoqchi ekanman, emaklab bo'lsa ham shu maqsadimga yetishimda. Ha. Oltin, Charlie. Oltin. U shunday qudratli kuchki. Aqlli odam boyimoqchi ekan, badavlat kishining oyog'iga bosh qo'yadi. 10 yildan beri politsiya boshlig'i bo'lib ishlash oson emas. Bordi-yu sababini bilging kelsa, eshit. Men ba'zi odamlarga pora beraman. Ba'zilardan esa yulib olaman. Ha, sir. Men o'zimdan kuchliroqlarning oyog'i ostida emaklasam, kuchsizlar mening oyog'im ostida emaklaydilar, chunki kuchlilar menga, men kuchsizlarga kerakman. Shunday emasmi, taom?
O, gaplaringiz ayni haqiqat.
Birgina imo qilib qo'ysam bas, men buyurgan eng qabih ishlarni ham bajarishga majbursizlar. Nima deysan, taom?
Jon deb bajaramiz.
Barakalla. Negaki bu mening xohishim emas. Bu hayot qonuni. Faqat menga o'xshagan aqli bor kishilargina tushunadigan qonun bu. Mana sizlarga bir misol. Smallwoodlar yerlarini unumdor qilish uchungina minglab sigir boqishadi. Biz esa bunday qilmaymiz. Mana men dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan kuyib pishib Smallwoodning oldiga ketyapman. Balki men unga kerak emasman. Balki u men bilan hazillashmoqchidir. Uyiga chaqirib, Mr. Tekahyu, yelkam qichishib turibdi, yaxshilab qashib qo'ysagichidir. Menchi? Men qashilayman. Qashilayman. Chunki u Mr. R. Jon Smallwoodning yelkasi. Jon Smallwoodning esa minglab gektar yeri, hisobsiz qora mahluqlari, jaranglagan oltinlari bor. Boshqa alla qayerlarim qisyapti desa ham, qashilayveraman. Smallwoodning oldiga boraman-u, oyoqlari ostida emaklay boshlayman. O'shanda u, bu odam o'z qadrini bilar ekan, demak yaxshi xizmatkor bo'ladi deb o'ylaydi. Nenasa, mana shu katta qornim bilan xuddi yosh boladay emaklayveraman. Qani hayda, Charlie, tezroq hayda Smallwoodning oldiga emaklashga.
Chora tarafi ko'mku daraxtlarga burkangan Everett Smallwoodning uyi Clarabel grafligining ko'rki hisoblanadi. Graflikdagi plantatorlar necha yillardan beri eski uylarni tuzata olmaganliklari holda Smallwood muhtasham villasiga yangi xonalar qurdilar. Hovlisiga graflikda topilmaydigan antika, nafis gullar ektirar. Ularning xushbo'y isi villadan ancha narida yo'q kishi dimog'iga urilardi. Hasadgo'y plantatorlar Smallwoodning omad kelyapti deb ijirg'anishar. Aksincha, bu omad emas, oldindan o'ylanib amalga oshirilayotgan rejalar edi. Yuzlab gektarga cho'zilib ketgan ekin maydonlardan tashqari Smallwoodning shaxsiy paxta zavodi katta foyda keltirar. Eng muhimi, u Baton Rouge'dagi to'quvchilik fabrikasining ishlarini o'z qo'liga olib qo'ygan edi. Villaning oldiga kelib to'xtagan mashina Smallwoodning xayolini bo'lib qo'ydi. Tekahyu mashinadan tushib, pildiragancha zinadan yuqoriga ko'tarila boshladi. Ammo Smolvud uning kelganini sezmagandek tugallanmay qolgan qandaydir rasmni chizishda davom etdi.
Olib tagarchiligini qarayu, balan poshni tuflisini kiyib olib, bemaza suratlari bilan maqtanmoqchi shikilli. Salom, Mr. Smolvud.
Nima? Salom.
Salom.
Kechirasiz. Ishlayotganim uchun kelganingizni sezmay qoldimman.
Zarar yo'q. Ilhom qaynab qolgan paytda shunaqa bo'ladi.
Topdingiz. Ertalab o'rnimdan turib biroz ishlagim keldi. Qarang-a. Chizgan narsam sizga ma'qul bo'larmikan?
Yaxshi. Juda yaxshi. Ammo kaminangizning rassomlikdan uncha xabarlari yo'q.
Ajoyib sigira. Qarang, zotdor sigirlardan.
Sigir? Sigir. Chiroyli sigir. Judayam chiroyli sigir.
Hay, mayli. Endi asosiy masalaga ko'chsak. O'tiring.
Tashakkur.
Xo'sh. Gap bunday.
Xo'sh.
Sizni shoshilish chaqirishimning sababi bo'lib o'tgan bir ko'ngilsiz hodisa edi.
Masalan,
kecha kechqurun plantatsiyadagi negrlardan biri boshqaruvchi Ed Beylini o'laksiz qilib do'pposlagan.
Yo'q.
Ha. Men vrach chaqirtirdim. Eddining pastki jag'i singan. Vrach 3 oygacha sutdan boshqa narsa iste'mol qilishi mumkin emas dedi.
U ablahning qo'lida toshbosh bor ekanmi?
Yo'q.
Ismi nima ekan?
Jorj Bicher.
Bicher deysizmi? Bicher. Yo'q, tanimas ekanman.
Siz tanimasangiz kerak. Ochig'ini aytganda, bu bemaza janjalning kelib chiqishiga Eddining o'zi aybdor. Kecha u o'lguday ichib olib, yoshgina negr qizga tegajoqlik qilgan.
Ablahning ishtahasi chakki emas. Kechirasiz, Mr. Smolvud. Yanglishmasam, Bayli avvallari ham shunday noma'qul ishlar qilgan edi. Eddi balo. 14 yoshdan o'tgan qizlarga qiyo boqib qaramaydi. Diziga faqat qo'g'irchoq o'ynaydigan qizaloqlarga mos keladi. Beylidik ablaqni ish boshqaruvchi qilib qo'yganingizga shaxsan men hayronman. Bora-bora u sizning obro'yingizga ham fitr yetkazib qo'yishi mumkin.
Ha, juda ko'ngilsiz voqea bo'ldi. Qurg'ur o'zi tirishib ishlardi. Nazoratchilarning hammasi unga bo'yinsunadi. Negrlar esa uzoqdan qorasi ko'rinishi bilan zir titrashardi. Bu galcha gunohidan o'tsak, balki tuzalib ketar.
De, tuzalish qayoqda. Bunaqa odam go'rdi tuzalmasa...
Bu gapingiz ham to'g'ri. Nima qilsa ekan, ha? Ishdan haydaymizmi?
Ha? Barakalla. Tag'in tilga olamalik qilyapti deb o'ylamang-ku, Mr. Smolvud. Lekin siz bilan birga ishlash har bir kishi uchun katta bir baxt. Mana masalan, men Jon deb Eddining o'rnida ishlardim.
Juda xursandman. Taklifingizda jon borga o'xshaydi. Bu haqda o'ylab ko'rish kerak.
Bu albatta, Mr. Smolvud. Albatta o'ylab ish tutish lozim. Jinursin. Omad degan mana shunaqa bo'ladi-da. Oshig'ing olchi, tekayu. Yaqinda ish boshqaruvchi bo'lib qolasan.
Bilasizmi? Sizni Eddining o'rniga olardim-u. Ammo masalaning nozik bir tomoni meni xiylagina ikkilantirib qo'yapti.
Masalan? Xo'sh.
Siz jiyaningiz Rentelni ham yoningizda bo'lishni istarsiz. Unda ikki kishiga haq to'lash men uchun juda qimmatga tushib ketadi.
Yo'q, Mr. Smolvud. Bunday bo'lishi mumkin emas. Hozirgacha men u ahmoqni o'lib turib ishlagani uchun saqlab turibman. Bordi-yu, u sizga yoqmas ekan, bir pasta kovushini to'g'irlab qo'yaman.
Qo'ying, hayajonlanmang. Rentelni ishdan quvishning hojati yo'q. U yomon yigit emas. Keling, qo'ying. Yaxshisi Beyli o'z o'rnida ishlay qolsin. Ochig'ini aytganda, sizday ish boshqaruvchi bilan paxta yetishtirish emas, chillaki uzumdan bo'za solish ko'proq foyda keltirardi. Asosiy masaladan chetga chiqib ketdik. Negrni boplab adabini berib qo'yish kerak.
Albatta.
Oq tanlilarga qo'l ko'tarishning oqibatini umrbod unutmaydigan bo'lsin.
Oo, buyog'idan xotirjam bo'laylik. Bir kuni o'zdayoq uni shunday mulla qilib qo'yayki, oyog'iga bir misqol qo'rg'oshin quyib qo'ysam bas.
Yo'q, yo'q, yo'q. Nima qilyapsiz? Men bu fikringizga tamoman qarshiman.
Unda aytingchi. Unda nima maslahat berasiz? Qo'l oyog'ini kishallab, oftobda bir ikki kun qovjirsammikin?
Aslo. Kallangizga doim bo'lmag'ir xayollar keladi o'zi. Bichir ishchan bola. Ayniqsa, mana unaqa qurg'oqchilik paytlari unga o'xshagan ishlar juda zarur. Menimcha, uni biroz qo'rqitib qo'ysak kifoya. Telefonda yordamchilaringizdan ola keling deyishimning boisi ham shu edi. Bichir, uch kishi uni olib ketish uchun kelganini ko'rgach, vaziyat jiddiy va xavfli ekan deb tasavvur qiladi. Aslida siz uni eng yomon kameralardan biriga qamab qo'yasiz. Kamerada karavat, stol ustul bo'lmasin.
Xo'p bo'ladi.
Kuniga bir marta yolg'on sho'ro berib tursangiz yetadi.
Xo'p bo'ladi.
Zah kamerada 2-3 kun och nahor kun kechirgandan keyin plantatsiyadagi sharoit unga xuddi jannatdagiday bo'lib tuyuladi. Oqibatda oq tanli kishiga qo'l ko'tarish mumkin emasligini bilib oladi. Xo'sh, nima deysiz?
Xuddi shunday qilaman, Mr. Smallwood.
Odamlaringizga birga ayting, uni shu yerga olib kelsin.
Xo'p bo'ladi, Mr. Smallwood.
George Beecher qamalib yotgan qorong'i yerto'lam. Shamol plantatsiyadagi chang to'zonni ufurib kelib, bu yerga urar. George ana shu to'zonda zo'rg'a nafas olib yotardi. Uning ochlikdan madori qurigan, suvsizlikdan tomog'i qaqragan.
Olib ketgani kelishdir. Endi tamom. Tamom bo'ldim.
Ey, menga qara. Qani bu yoqqa chiqchi. Senga aytyapman, qora yalaq. Nima balo, karmisan, yuqoriga chiq.
Aytyapman, janob.
Tezroq, tezroq chiq. Jin urg'ur. Namuncha imirsaysan.
Bu yer juda qorong'u, janob. Hech narsa ko'rib bo'lmaydi.
Ey, chiq, chiq, chiq tezroq. Menga qara. Yetti beyliğini abjagili çıkarken ne gül? Çindan ham sen misan? Ha? Men bolsam devge oğuşagan mahluk bilen uçuraşamandı böyle oldum. Yok yok. Rosnayt. Nohat ki yettini öldürüp koyaydıgan ne gül? Sen bolsay.
Ha. Men canap.
Hay maylı. Kani yür yür. Seni Mr. Smallwood çakır yaptı. Kani yür yür.
Yaqinroq kel, George. Nima qilib qo'yganingni ko'ryapsanmi? George, sendan so'rayapman.
Ha, janob.
Meni janob deb atama. Mr. Smallwood deyaver. Xo'sh, qilgan ishingdan endi o'kinayotgan dursan.
Mendan nima istaysiz, Mr. Smallwood?
Qilgan ishingdan o'kinayapsanmi yoki yo'q?
Yo'q, sir. Sira ham o'kinayotganim yo'q. Bordiyu Beylini o'rnida negr bo'lganda uni albatta linch sudiga topshirgan bo'lishardi.
Negrlarni seniki o'xshagan qilmishlar uchun sotga berishadi. Bu qanday o'zboshimchalik? Kim bilan so'zlashayotganingni unutyapsan shekilli.
Xo'sh. Sizningcha men Beylini hali 10 yoshga to'lmagan qizchaga zo'ravonlik qilayotganini ko'rib indamay turishim kerakmidi?
Sam, iltimos qilaman. Bizni suhbatimizga aralashmasangiz.
Uzr, Mr. Smallwood.
Sen Beyliga qo'l ko'tarishing kerak emasdi, Josh.
Men uni urmoqchi emasdim, janob. Qizchaga ozor bermasligini iltimos qildim. Yalindim, yolvordim. Yolvorishlarimga u bir mush bilan javob berdi. Shunda ham indamadim. Qo'lidan ushlab chetga olib chiqdim. U meni yana bir tarsak urdi. Dumalatib tepkilay boshladi. Ana shunda chidab tura olmadim. Xo'sh, sizningcha men uni kaltaklariga chidab berishim kerakmidi?
Axir tushunsang-chi, Jorj. Belni chindan ham aybdor deb faras qilaylik. Ammo uni urishga haqqing yo'q edi. Sen uni qo'ldan chiqib qochishing, odamlarni yordamga chaqirishing kerak edi. Bilaks, unga qo'l tekkizishga haqqing yo'q edi. Jorj, sen Beyli bilan ishing bo'lmasin. U bilan men o'zim gaplashib qo'yaman.
Gaplashib qo'yaman? Xo'sh, qanday qilib gaplashib qo'yasiz? Bo'yniga kishan solib oftobda ishlatasizmi? Yoki meni oq tanlilar sudiga topshirganingizdek, uni ham negrlar sudiga topshirasiz?
Buni senga daxli yo'q. Jorj, aytdim-ku, Beyli bilan o'zim gaplashib qo'yaman deb.
O'zingiz-a? Yo'q, janob. Siz u bilan qanday gaplashib qo'yishingizni men yaxshi bilaman. Sizni tilingiz kira shirin xolos. Dilingiz boshqalarniki o'xshagan qora va chirkanch. Meni linchi sudiga topshirishlarini, duch kelgan daraxtga osib ketishlarini siz yaxshi bilasiz. Ha, meni osib o'ldirishadi. Beyli bo'lsa, yana o'z o'rnida ishlayveradi. Qani shu gaplarimni yolg'on deb ko'ring-chi.
Og'zingni yub.
Ureng. Uravering. Endi menga baribir. Ha, men u ablahni urib tishlarini sindirdim. Bu hayotimda qilgan eng savobli ish bo'ldi. Uravering. Mana bu yuzimga ham uring. Men sizlarga bo'yin egmadim. Egmayman ham. Endi esa, endi menga baribir.
Ovozingni o'chir dedim, ablah.
Sam.
Ajas.
Meni ishlarimga aralashmang degan edim shkilik.
Kechirasiz.
Jorj, meni ko'zimni ochib qo'yganing uchun minnatdorman. Ha, men Beylini gunohdan o'tmoqchi edim. Endi esa yo'q. Shu bu gunoh uni ishdan haydayman. Eshityapsanmi? Jorj, men Beylini ishdan aytmoqchiman. Ammo sen ham o'zingga yarasha jazo tortishing kerak. Qonun oldida javob berishing, o'z gunohingni yuvishing lozim. Balki chindan ham seni osib o'ldirishadilar. Bu masalani sud hal qiladi. Ammo men sudya bilan gaplashib, jazo choralarini biroz yumshatishini iltimos qilaman. Eshityapsanmi? Jor. Sam?
Nabay?
Ayting. Buni olib ketishsin.
Garrison.
Labbay, sir.
Olib chiqing.
Xo'p bo'ladi.
Qani yur. Yur.
Kechirasiz, janob Smallwood. Siz chindan ham sudyadan uning gunohini yengillatishni iltimos qilmoqchimisiz?
Qanaqa sudya? Uni hech kim sud qilmaydi. Boya aytgandek, bir necha kun qamoqqa tashlab qo'ysangiz yetadi. Bari.
Hop.
Ha.
Labbay.
Mabodo sud to'g'risida so'rab qolgunday bo'lsa, sudya otpiskada ekan deb aytasiz.
Xotirjam bo'ling, Mr. Smallwood. Bunaqa ishlarni kiftirib ketirib qo'yaman.
Ammo unga hozir bera ko'rmang. Bordi-yu, qo'l tekkizganingizni eshitib qolsam.
Yo'q, Mr. Smallwood. Tirnog'imni ham tekkizmayman.
Ha, yana bir gap.
Eshitaman.
Bailey'nin lavozimi haqqidan.
Xush-xush.
Siz uni o'rni egallay olmaysiz deb o'ylayman. Bordi-yu, hozirgi ishingiz yoqmaydigan bo'lsa, o'rningizni jiyaningiz Rentelga bo'shatib berib, istagan yog'ingizga ketishingiz mumkin.
O'tiraman. O'tiraman, Mrs. Smallwood. Odamni qo'rqitmang. Axir men shu paytgacha biron marotaba izningizdan chiqqanim yo'q-ku. Men jon-jon deb.
Xayr. Unda ishingiz davom ettiravering.
Rahmat. Rahmat.
Mana ular yana yo'lga tushdim. Graflikning yarmidan o'tib qolsa ham hech kimdan sado chiqmaydi. Tegaxyu hozirgina bo'lib o'tgan voqeadan sira o'ziga kelolmaydi. U oshko'zlik bilan viski yutinar, bir shisham tugatchi bilan ikkinchisini ochardi.
Bordi-yu, vazifangiz sizga yoqmayotgan bo'lsa.
Yoqmaydi emish. Topgan gapini qaraya. Surbet basharasini buchmaytirib, iljayishiga o'ylasammi? Yo'q. Men seni yaxshi bilaman. Kulimsirab turib, shirin so'z bilan odamning jonini sug'urib olasan sen.
Sizdek ishbilarman kishidan ajralib qolish og'ir bo'lsa ham.
Ajralib qolish emish. Haydab yuborish deb qo'ya qolmaysanmi? 10 yildan beri seni izmingdan bir qadamlarga chiqqanim yo'q. 10 yildan beri eng iflos topshiriqlaringni so'zsiz bajaryapman. Endi mendan ajrab qolging keldimi? Yo'q. Har qanday ablahlikning ham chegarasi bo'lishi kerak. Mana bu qora yaloqni qo'lingga ipakdek muloyim qilib topshiraychi. Ana o'shanda Tekahyuning kimligini yana bilib olasan.
Agar siz istifoga chiqmoqchi bo'lsangiz, jiyaningiz Rentel.
Nima? Rentel. Rentel. Gap bu yoqda degin. O, bu shayton vachchayi. Hali tog'angni o'rnini egallamoqchimisan? Mendan yashirib, ha? Smallwoodga arz ham qilgan tursan. Mashinani to'xtat, Charlie. Chegarada to'xtatsang o'lasan, ahmoq.
To'g'ri, agar yana bir martaga qorat qilsangiz.
Xo'sh, unda nima bo'ladi?
Sizning qo'lansa gaplaringiz joningizga shunday tegdiki, ortiq birga ishlashga toqatim yo'q.
Oho! Men bechorani juda ham qo'rqitib yubording, ha? Endi nima qilsam ekan? Sen ishdan bo'shab ketadigan bo'lsang, arz dodimni kimga aytaman, ha?
Amayda, tog'a, shaharga yetib olganimizdan keyin nima qilishimni o'zim bilaman.
Bordi-yu. Bironta qora yalaqning rahmi kelib, eshigiga mingazib olmasa, biz shaharga yetganimizda sen tuproq to'zitib yurgan bo'lasan, Charlie.
Nima? Meni shu yerda qoldirib ketmoqchimisiz?
Oo! Shunday topag'on sanki, Charlie. Turib-turib senga havasim keladi.
Ablah ekansiz, tog'a.
Nima?
Xayr.
Beker nima bo'layotganiga tushunolmay angrayib qoldi. Oq tanli janoblarning faqat negrlarligini emas, bir-birlarini ham ko'rishga ko'zlari yo'q ekanligini avvallari sezmaganiga hayratlandi.
Qiziq. Shunchalik ham qo'pol bo'ladi odam. Xuddi hayvonning o'ziga. Mayli. Ular ku yarashib ketishar. Lekin meni taqdirim nima bo'ladi? Nahotki meni ham linch sudiga topshirishdi. Qurigan daraxtga osib ketishdi. Yoki qo'l oyog'imni kishandab surgun qilisharmikin. 9 futli bolg'on tutqazib qo'yib, tosh maydalashga yuborisharmikin. Har kuni itdek ishlash, qarmchi zarbidan azoblanishdan ko'ra bir yo'li o'ldirib qo'ya qolishgani ma'qul.
Xo'sh. Sen nega arayib qolding?
Shunday o'zim.
No. Ana u yerda butxona bor. De qarachi, tanishlaringdan birortasi ko'rib qolmasmikin, ha?
Ha, yaxshilab qarab ol. Balki bu butxonani endi sira ko'rmassan. Bechora negar, senga shunday achinyapman.
Every John Smallwoodning sog'lig'i uchun.
Ya qorningda boshqa bormi deymasam? Hozirgacha 4 shishani bo'shatding-a? Smallwoodning uyida ham
Smallwood. Smallwood. Smallwood meni mehmon qildi deb o'ylayapsanmi? Yo'q. U anoyi emas. Baland poshta tuflisini kiyib olib, tovustik tovlanishini biladi u xolos. Men negrlarimga ozod berishlariga yo'l qo'ymayman, Mr. Tekahio. Men har bir negr uchun falon sum jarima to'layman, Mr. Tekahio. Men faqat oliy zotlar davrasida viski ichganman, Mr. Tekahio emish. Chizgan, uning chizgan sigirini aytmaysanmi, Taun? Xo'sh, qalay, sigirim sizga yoqdimi, Mr. Tekahio? Yaxshi. Juda yaxshi, Mr. Smallwood. Xuddi jonlik sigirga o'xshaydi dedim, ha? Uni maqtamay ko'rchi. Maqtashga majbursan. Aslida hech qanday sigirdan asar ham yo'q. Yurib ketayotgan tramvayni xuddi o'zgalasan.
Boshqa ichmasang bo'larmidi, sen?
Nega endi? Yaman. Ichaveraman. Smallwoodning sog'lig'i uchun ichaveraman. Smallwoodlar, biz janubliklarmiz. Biz oliy zotlarmiz. Bizning tomirimizda muqaddas qon oqadi. Muqaddasa, muqaddas. Negrlarning qoni oqadi tomirlaringda. Rabbuloh.
Sigirroq. Ana uni yodingdan chiqarganga o'xshaysan.
Yo'q. Bilasanmi, u chaqimchilik qilmaydi. Nega desang, u ham Smallwoodni jinidan battar yomon ko'radi. Shunday emasmi, ha? Jors. Negara Jors. Smallwood. Seni turmaga qamab, o'lguningcha urushga buyurdi menga. Lekin men seni urmayman. Sen yaxshi yigitga o'xshaysan. Shuning uchun men seni urmayman. Ey, eshityapsanmi, Jorj?
Ha, janob, eshityapman.
Ammo seni ko'zlaring. Ha, mana shu ko'zlaring menga yoqmayapti. Men ularda allaqanda yashiringan g'azabni ko'ryapman.
Yo'q, nega unday deysiz, janob?
Men senga bir gapni aytganimda aytishib o'tirmasdan xo'p deyishga o'rgan.
Xudo xayrini bersin, sen tezroq yo'lga tushaylik, issiqdan jizg'inay bo'lib ketdi.
Kim bo'lding? Jorj, rostini ayt. Beylini nega urding, ha?
Nega urganimni yaxshi bilasiz, janob.
Shunaqa degan. Hoy, yaramas. Smallwoodning hamma negrlari ham yaramas. biyetke çapar oladı. Hoş, beylini nege urganini aytasan mı yok mu? Ne ma? Ne ma? O senge tegacalı kırgan kız. Senin kızın idi mi? Ha?
Meni kızım emas. O yaş gudak
idi. Hoş ne mi oldu? Sen kar kızlarını yaş görürsün. Ha beyli ise kızalaklarını. Amayla. Cinursun oşa eddi beyliğini. Ama sen menge bilesem mi yokma yapsan biçer. Ne kadar cinim yokma yaptı seni. Az günü aklını kırıp koyuş gerek yoksa yaptı. Ana şehirde yetkenimizde sen menin ayaklarım ostudu emaklaysan biçer.
Bravlarına ayaklarına ostu emekler. Canım getirdi canım. Şimdi hiç kim ayak ostu emeklemeymen. Ölgünümce emeklemeymen.
Ben senki dünyanın ne meykelliğini örgatıp koyamam George. Hayat kanunlarını ölgününce unutmayı digen bolesin. Bu kanun bilesem mi? Şunday zor ki ularını rencitmezdik için men Smallwood'ning oyog'i ostida emaklayman. Taun, mana, mana taun men oyog'im ostida. Negillar bo'lsa, oq tanlilarning oyog'i ostida emaklashadi.
Yo'q. Men endi sira emaklamayman. Hech qachon.
Hey, ko'ramiz. Qani, hayda mashinangni taun, hayda.
Tekahyu o'rindiqqa yonboshlab mudrab ketardi. U Bekerga qanday jazo berishni o'ylar ekan, birdan miyasi yoshib ketdi. Ha, endi u nima qilish kerakligini yaxshi biladi.
Garrison. Jinurgur Garrison. Tosh, shayning do'koniga bir. Biror shisha viski sotib olish kerak.
Bir amallab uyga yetib olsak bo'larmiz desam.
So'z qaytarma, maq. Sen do'koniga hayda.
Hay, nima ham derdik, do'konga bo'lsa do'kongada.
Ular Shelley'ning do'koniga yetib kelishdi. Tegahyuning kayf tarqab ketgan, allanarsalar hayajonlanar, qo'llari bir-biriga ishqab kulib qo'yardi. Mashina to'xtashi bilan u yugurgancha kichkina do'konga kirib ketdi va birozdan so'ng 40 yoshlar chamasidagi semiz kalbosh kishi do'kondor Shayni bilan birga qaytib chiqdi.
Tao! Tao! Shoramiz qurdi. Qoch kerak.
Nima bo'ldi?
Orqamizdan bir to'da oq tanlilar quvib kelayotgan emish. Ular Jozni osib o'ldirishmoqchi emish.
Ha, sir. Menga hozirgina qo'ng'iroq qilishdi. Eddi Belining og'aynilari nega sizning qo'lingizda ekanini bilib qolishibdi. Ana shu yigit o'zi.
Ha.
Voy bechora. Suzukni odamga o'xshaydi-ya. Endi holinga voy og'ayni tutib olsa sog' qo'yishmaydi.
Siz meni ularga qo'liga topshirib ketasizmi, janob?
Yo'q. Xotirjam bo'laver. Bordi-yu yetib olsa ham seni umushqilarni qo'liga berib qo'ymayman.
Yaxshi, uni biror narsa bilan yashirib qo'yish kerak edi. Ha. Men hozir
yaxshi.
Yaxshi gap.
Shayni yugurgancha do'konga kirib ketib, eski qop ko'tarib chiqdi.
Mana, opchan, mana u qopni ichiga kirib olishcha. Mana.
Yaxshi. Pistoleting o'qlanganmi, taun?
Ha, xotirjam bo'lavering.
Chekshirib qo'yish kerak. Bordi-yu jang qilishga to'g'ri kelguday bo'lsa,
beni u elkir sollarniga kirib o'tish ishingizdan chiqmasin. Men hozir unga qo'ng'iroq qilib qo'yaman.
Qani. Qopga yashirin. Bincha, Mr. Garrison, joningiz borcha haydaysiz endi.
Xo'p bo'ladi.
Shay mashina ortidan biroz qarab turdi-da, qahqaha urganicha do'koniga qaytib kirib ketdi. George Becher oyog'ini bukib, sassiq qop ichida zo'rg'a nafas olib o'tar. Hozirgina eshitgan gaplardan butun vujudi qaltirardi. Mashina o'ngir cho'ngir yo'lda sakrab borar. Har sakrashda Jorjin kallasi temir bortga urilib zirqirab og'rirdi. Ammo u bu og'riqni sezmas, xayolni boshqa fikrlar kemirardi.
Endi nima qilish kerak? Qutulib ketishning iloji yo'qmi-ki? Bordi-yu, ular meni ushlab olishsa nima bo'ladi? Oh, tanli janoblar yordam berishmaydi. Ularni o'zlari yo'q meni tutib berishadi. Tamom, tamom bo'ldim. Yo'q. Mana bu janob qutqarib qolishga so'z berdi-ku. Mashinani ham tez qaydashyapti. Tutib berishmasa kerak.
Menga qarasam, rostdan ham bizni quvib kelishyaptimi?
Ko'rdimmi? Nevini mulla qilish boshlandi. Tezroq haydayur, tom. Shu iloji boricha tezroq.
Sen hech narsadan xavotirlanma, Jorj. Biz seni ularning qo'liga berib qo'ymaymiz. Buni qarang, ha. Ular Eddi Beylini urgan qo'llarini uzib olib o'tga tashlaymiz deyishatgan emish. Bu vahshiylar ay. Eldekinlanma, sen qo'rqma. Hech narsadan qo'rqma.
Men qo'rqayotganim yo'q, janob. Lekin bu ahvolda ortiq yotolmayman. Yotolmayman.
Qimirlama, Jorj. Qimirlama.
Qimirlama.
Shaharga yetib olgunimizcha shunda yotishga to'g'ri keladi. Yaxshi, ularni xayolingdan chiqarib yubor. Ular seni yurib ketayotgan mashinaga bog'lab, teringni shilib olishadi. Xom o'ylashyapti. Men tirik ekanman, senga hech kim ozor bermaydi, berolmaydi. Sen esa boshqa biron narsani o'yla. Onangnimi? U seni juda yaxshi ko'rsa kerak. Darvoqa, seni yaxshi ko'radigan qorabodan jonim ham bo'lsa kerak.
Bemasa gaplarni bas qiling, janob. Yaxshisi, meni qo'yib yuboringlar. O'tiraman, qo'yib yuboring. Men ulardan qochib ketaman.
Esingni yib qo'yibsan, ahmoq. Qayoqqa qochardin? Qorqma, 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 Jorj. Eddi Beylining do'stlari seni osib o'ldirisholmaydi. Olovga tashlab chizg'ina qilisholmaydi. Talayni pichoq bilan kesib yaranga tuz chiqisholmaydi. Men tirik ekanman, ular senga tirnoq ham tekkisholmaydi. Eshitasanmi, Jorj? Hech qachon, hech qachon.
Bular meni qutqarib qolishmaydi. Nima bo'lsa bo'la qolsin. O'ldirishadimi, osishadimi, olovda kuydirishadimi, endi menga baribir. Men Beylini jag'ini sindirdim. Smolvudni basharasiga bor haqiqatni ochiq aytdim. Tehakyukni oyog'iga bosh urmadim. Bosh urmayman ham. Mayli, endi o'ldirisha qolsin. O'limdan qo'rqmayman.
Garrison, tezroq, hayda tezroq. Orqada mashinalar ko'rindi.
Haydayapman-ku.
Xudogim ey. 1, 2, 3, 6 mashina. Hammasida g'ij-g'ij odam. Hammasini qo'lda miltiqlari bor.
Yetib qolishdimi?
Yo'q, yo'q. Orqada qolishdi. Tezroq, taun, tezroq.
Hop, hop.
Jorj, endi sen qopdan kallangni chiqara ko'rma, Jorj. Xudo urdi, Jorj. Tamom bo'ldik. Oldimizdan ham 6 mashina kelyapti. Qo'lga tushdik. Tamom, tamom. Eddi chora, Jorj. Endi seni osib o'ldir.
Yo'q! Hech qachon! Hech qachon! Endi ular meni o'ldirisholmaydi. Men ulardan ham, sendardan ham qo'rqmayman. Qo'rqmayman!
Jorj!
Jorj!
Smol, bu men, Tika Hyuman.
Xo'sh-xo'sh, biroq xatni o'rgandimi?
Ha, yo'lda ketayotganimizda negir bitir qochmoqchi bo'lib, o'zini mashinada tashladi.
Nima? Bo'ldimi?
Ha, shu zavod yo'q.
Jibirsan. Smolwood bufetga yaqinlashib, bir butilka viski oldi. Bir qadah ichib, qolganini joyiga qo'yib qo'ydim.
keyin ayvonga chiqdim. Hozirgina eshitgan mash'um xabarni unutish niyatida qo'liga rasm cho'tkasini olib, chala qolgan sigir rasmini chizishda davom etdi.